Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Does It Matter? Ni Alan Watts ay isang koleksyon ng sanaysay tungkol sa ugnayan ng tao sa mga bagay, kapaligiran, teknolohiya, pagkain, pera, pananamit, karahasan, at espiritualidad. Unang inilathala noong dekada 70, sinusuri nito ang isang suliraning nananatiling pamilyar sa kasalukuyan, ang pagkalito ng modernong lipunan sa pagitan ng mga simbolo at ng aktual na realidad. Para kay Watts, nagiging katawa-tawa at mapanganib ang buhay kapag mas pinahahalagahan natin ang pera kaysa tunay na yaman o ang paglalarawan ng karanasan kaysa sa karanasan mismo. Hindi ito isang akademikong aklat na mahigpit ang sistema ng argumento. Sa halip, gumagamit si Watts ng maikling obserbasyon, mapanuyang halimbawa, at pilosopiyang naiimpluwensihan ng Budismo, Taoismo at Vedanta. Layunin ng libro na hamunin ang karaniwang pagtingin na magkalaban ng material na mundo at ang espiritu. Ipinapakita nitong ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng mga bagay, kundi ang walang malay, marahas at mababaw na paraan ng pakikitungo natin sa mga ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pera bilang simbolo at ang tunay na yaman bilang realidad. Pinakakilalang punto ng libro ang pagkakaiba ng pera at yaman. Ang pera ay isang kapaki-pakinabang na kasunduan, panukat at paraan ng pagpapalitan. Ngunit hindi ito pagkain, tubig, lupa, bahay, kasanayan o malusog na ugnayan ng tao. Kapag itinuring ng lipunan na ang pera mismo ang sukdulang layunin, napapalitan ang tunay na tanong kung may sapat bang likas na yaman at maayos bang naipamamahagi ang mga ito. Ito ang tinutukoy ni Watts sa larawan ng taong mas pinipiling kainin ng menu kaysa ang hapunan. Mahalaga ang menu dahil gabay ito, ngunit hindi nito mapapalitan ang pagkain. Ganito rin ang papel ng mga numero, titulo, presyo at record. May gamit ang mga ito pero nagiging mapanlin lang kapag inakala nating sila ang mismong buhay. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling makita ang saysay nito sa pagtingin sa pag-unlad na puro kita o halaga ng ari-arian ang sukatan habang naisasantabi ang kalagayan ng sakahan, baybayin, pampublikong transportasyon at pagkain. Hindi inaalis ni Watts ang halaga ng ekonomiya. Ang hinihingi niya ay wastong pagkakasunod-sunod ng halaga. Dapat magsilbi ang pera sa aktual na kagalingan, hindi ang aktual na kagalingan ang isakripisyo para sa paglago ng simbolo. Ikalawa, pagkalito sa mapa at teritoryo, ang ugat ng hiwalay na pagtingin sa mundo, mas malawak sa usapin ng pera ang puna ni Watts tungkol sa simbolo at realidad. Ang wika, siyensiya, kategorya at mga sukat ay parang mapa. Pinapadali ng mga ito ang pag-unawa at pagkilos, ngunit hindi nila kayang buuin ang lahat ng katangian ng buhay na mundo. Kapag nalimutan ang limitasyong ito, nagmumukhang makina o imbakan lamang ng mapagkukunan ang kalikasan. Nagmumukha ring hiwalay na individual ang tao na para bang wala siyang malalim na ugnayan sa hangin, tubig, lupa, pagkain at ibang nilalang. Dito pumapasok ang impluensya ng silangang pilosopiya kay Watts. Hindi niya inilalarawan ang sarili at kalikasan bilang dalawang ganap na magkahiwalay na bagay, kundi bilang magkaugnay na proseso. Ang ganitong pagtingin ay may praktikal na epekto. Kung ang ilog ay titingnan lamang bilang dami ng tubig o pwedeng pagtayuan, madaling baliwalain ang buhay na umaasa rito. Kung titingnan ito bilang bahagi ng mas malawak na sistemang kinabibilangan natin, mas malinaw ang halaga ng pangangalaga. Hindi kapalit ng siyentipikong pagsusuri ang pananaw ni Watts. Paalala ito na, ang pagsusuri ay dapat may pagpapakumbaba. Ang modelo, ulat at pangalan ay mga kasangkapan lamang. Hindi sila dapat maging dahilan upang mawalan tayo ng tuwirang pakiramdam ng pagkakaugnay sa mundong sinusukat natin. Ikatlo, pagpino ng pagkain, tahanan at gamit, hindi pagtaka sa material na buhay, mahalagang naiiba ang Does It Matter sa mga aklat na tila itinuturing na marumi o mababa ang lahat ng material na bagay. Para kay Watts, hindi kailangang talikuran ang katawan, pagkain, tahanan at ginhawa upang magkaroon ng espiritual na lalim. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano ginagawa, ginagamit at pinahahalagahan ang mga ito. Sa sanaysay tungkol sa kusina at pagkain, ginagamit niya ang pang-araw-araw na materyalidad upang batikusin ang walang pakiramdam na produksyon at pagkonsumo. Ang pagkain ay hindi lamang gasolina para magpatuloy sa trabaho. Kaugnay ito ng lupa, hayop, halaman, paggawa, pagluluto, lasa at pakikisalo. Kaya ang maayos na kusina at masinop na paghahanda ng pagkain ay maaring maging pagpapakita ng paggalang sa materyal na buhay. may kahawig itong saysay sa kulturang Pilipino kung saan ang hapag, lutong bahay, palengke at sama-samang pagkain ay hindi lamang praktikal na gawain kundi anyo rin ng ugnayan. Gayunman, hindi simpleng pagbalik sa nakaraan ang mungkahi ng aklat, hindi nito itinatanggi ang teknolohiya. Ang sinusuri nito ay teknolohiyang inuuna ang bilis, dami at pamantayan habang nakaliligtaan ang kalidad, anyo at tunay na kasiyahan. Ang material na pag-unlad ay nagiging makabuluhan kapag pinauunlad nito ang paraan ng pamumuhay, hindi lamang ang dami ng mga bagay na nagagawa o nabibili. Ika-apat, dualismo, karahasan at ang maling ideya ng ganap na paghiwalay sa pagtalakay sa digmaan at kapayapaan. Iniugnay ni Watts ang karahasan sa ugali ng pag-iisip na laging naghahati sa mundo sa magkalabang kampo kapag ang sarili ay iniisip na lubos na hiwalay sa katawan, kalikasan o kapwa. Mas madaling ituring ang iba bilang bagay na dapat sakupin, kontrolin o wasakin. Hindi ibig sabihin ito na isang pilosopikal na paniniwala lamang ang sanhi ng lahat ng digmaan. May mga usaping kapangyarihan, kasaysayan, teritoryo at ekonomiya na hindi maaaring ipagwalang bahala. Ngunit mahalaga ang punto ni Watts dahil ipinapakita nito ang psikolohikal na batayan ng pagmamaniobra at pagdomina. Ang kapayapaan ay hindi lang pagtigil ng putukan. Nangangailangan din ito ng mas maluwag na pagtingin sa pagkatao at sa ugnayan ng mga komunidad. Sa Pilipinas, may kabuluhan ito sa paraan ng pag-usap tungkol sa politika, uri, rehiyon at identidad. Kapag puro kaaway at kakampi ang lente, nababawasan ang kakayahang makita ang magkakasalong pangangailangan tulad ng seguridad, kabuhayan, dignidad at malinis na kapaligiran. Hindi nagbibigay si Watts ng detalyadong programang pampolitika. Sa halip, hinahamon niya ang mentalidad na nagiging ugat ng pagsasara ng isip. Ang kanyang di-dualistang pananaw ay panawagan na kilalanin ang pagkakaiba ng hindi agad ginagawang dahilan iyon para sa pagkamuhi o pananakit panghuli. Psychedelics at karanasang mistikal, isang pagsusuring tutol sa paghihiwalay ng espiritu at bagay. Kabilang sa pinakamadalas mapansin na bahagi ng koleksyon ang sanaysay ni Watts tungkol sa psychedelics at relihiyosong karanasan. Ang halaga nito ay hindi dahil nagbibigay ito ng simpleng paghimok na gumamit ng droga. Sa halip, sinusuri nito ang palagay na imposibleng maging tunay na espiritual ang karanasang may pisikal o kemikal na pinagmulan. Para kay Watts, ang ganitong pagtutol ay nakasalig sa mahigpit na paghahati ng materya at espiritu. Kung ang tao, katawan, isip at kalikasan ay hindi ganap na magkakahiwalay, hindi sapat ang pagsasabing walang kabuluhan ang isang karanasan dahil may sangkap na kaugnay ito. Gayunpaman, hindi rin automatikong katibayan ng karunungan ang anumang matinding pagbabago ng kamalayan. Ang isang karanasan ay maaaring maging makapangyarihan, ngunit kailangan pa rin ang pag-unawa, paghatol at responsabling pagsasama nito sa pang-araw-araw na buhay. Mahalaga ring basahin ang sanaysay sa konteksto ng panahon nito dahil iba ang mga pamantayang medikal, legal at pangkaligtasan ngayon. Hindi ito praktikal na gabay sa paggamit ng anumang ipinagbabawal na substansya. Ang mas pangmatagalang tanong nito ay pilosopikal. Bakit natin minamaliit ang katawan at pandama kapag pinag-uusapan ang relihiyon? Sa pagtanong na ito, ipinagpapatuloy ng aklat ang pangunahing tesis nito na ang material na realidad ay hindi kaaway ng malalim na kamalayan. Bilang pagtatapos, babagay ang does it matter. Sa mga mambabasang interesado sa Alan Watts, Budismo at Taoismo, Pilosopiya ng Kapaligiran at Kritika sa Kulturang Nakasentro sa Pagkonsumo, maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga gustong pag-isipan ang ekonomiya at teknolohiya mula sa mas personal at makataong anggulo. Hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa naghahanap ng sistematikong akademikong pag-aaral, maraming ebidensyang pang-agham o detalyadong programa para sa pagbabago ng lipunan. Koleksyon ito ng sanaysay kaya nagbabago ang haba, tono at lakas ng bawat bahagi. May mga pahayag ding malinaw na nakaugat sa panahon at personal na panlasa ni Watts, lalo na sa pagtalakay niya sa pananamit at ilang aspekto ng modernong pamumuhay. Gayunman, ito rin ang lakas ng libro. Hindi nito ikinukulong ang materyalidad sa usaping pera o ang espiritualidad sa pag-iwas sa bagay at katawan. Pinagdudugtong nito ang pagkain, kusina, tahanan, kapayapaan, ekolohiya at kamalayan sa iisang tanong, paano tayo magiging mas matino sa pakikitungo sa mundong bumubuhay sa atin? Kakaiba ito sa maraming aklat ng espiritualidad na nakatuon lamang sa panloob na katahimikan at sa maraming kritikang panlipunan na puro estruktura ng ekonomiya ang tinitingnan. Sa malinaw, mapaglaro at minsan ay mapanuyang estilo, Pinipilit ni Watts ang mambabasa na suriin ang sariling mga sukatan. Ang praktikal na pakinabang ay mas maingat na pagtingin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagkilalang ang mga simbolo ay dapat magsilbi sa buhay, hindi mamuno rito. Kung gusto mong sumuporta Alan Watts, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.